Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Eguerdion entzule Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, arratsaldeko ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Urtero bezala, abiatu da urtengo errenta aitorpenaren kanpaina, askok etxean jasoko zenuten ogasunak egin dizuen proposamena edo ta internet bidez ikusi egin dizueten aitorpen hori, beste askok ordea itzordua lortzeko borrokan ariko zarete egunotan, internetez edo beti okupatuta ematen duten telefono horietan, kalkulagailua eskutan aitorpena zuek egitea besterik ez da geratuko bestela. Urtero bezala, gure zergak eratorritakoa gizartea laguntzeko hemenetan erabili daitekela gogoratu digute, gaur gobernuz kanpoko eragile sozial eta taldeekiaz 12 milioi euro jaso ziren horrela behar sozialen kasilla markatuta. Errenta aitorpenaren kanpaina iritsi da eta urtero bezala ere badator maiatzaren lehen. Alab sindikatuak aurkeztu ditu dagoeneko aurtengo ekitaldiak, Iruñan ospatuko du aurten langileriaren eguna sindikatu abertzaleak, ekitaldi nazionala eginen du anaitasuna, hain zuzen sindikatuaren 50. Urte urren ospakizunen egun handienetarikoa izanen dena. Nafarroako parlamentua eta foruzaingoa ikertzen ari da ganberako bisita liburuan agertutako mezuak. Opuseko unibertsitateko zuzenbide ikasleen bisitaren ostean, Maria Txibiteren kontrako irain matxista eta sexistak agertu direlako bertan idatzita. Gaur alderdi sozialistak hauek salatu ditu publikoki. Iruñan aste honetan argiberdea emanen zaio Sanduzelaiko hiri antolamenduarekin zer egiteko ideia. Lehiaketari bizilagun alderdi eta dituek emandako irizpideak jarraituta orain enpresek haien proposamenak plazaratuko dituzte. Urrian ezagutuko ditugu finalistak, urtarrilean behin betiko proiektua hautatuko da. Hori izanen da Iruñiko udalak aurretik izanen duen azpiegintura erronka nagusinetariko bat, Belosoko bidegorriarena da beste bat, eta egunotan bolo-bolo dabilena ene, erorien monumentuarena da. Atzo apirilaren 14 ospakizunetan presente egon zen, eraikina bertan bera botatzeren aldeko mezua. Astelena izanik kirol albiste asko ere badugu zuekin batera jorratzeko, esate baterako emakumezkoen futbolean Osasunaren garaipen garrantzitsua, kontatuko dizuegu lehen mailara igotzeko borrokan sartu baitira Josu Dominguezen jokalariak. Saskibaloian Ardo Ikoneskek ere lehendabiziko mailara igotzea lortu dute asteburuan, baina baditugu ere albiste txarrak, gaur goizean ezagutu ditugunak. Leitzako txirrindulari profesional Ibai Azurmendik agur esan behar dio bere kiroli bilbideari, halaxe iragarri du sare sozialetan, bihotzean atzeman dioten gaitz bat dela eta. Kiroletan ere noski aipatu, gaur Ilunabarrean gizonezkoen Osasunak liga partida duela, Sadarren Valentziaren kontra Euskal Herri Irratiak zuzen-zuzenean kontatuko dizue, Jagoba Arrasateren agurraren osteko etxeko lehendabiziko partidan gertatzen eta entzuten dena. Nortzen Julia Fernandez Zabaleta. 20. Mendearen hasieran Iruñan izan zen irakasle, euskaltzale eta feminista bada. Haren figuraren inguruko pastorala prestatzen ari dira aurki berak Julia Fernandez Zabaletak lan egin zuen San Franciscoko eskoletan jendaurrean aurkezteko. Gaur izan gara hain zuzen pastoralaren aurkezpenean Maialen Uarte gure lankideak emanen dizkigu horren inguruko xehetasun guztiak. Bada hauek dira, astelen goizakutzi dizkigun albiste nagusienak gehiago baditugu noski, beraz sar gaitezen lehenbailehen edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emateragoaz. Bada asteburuko udako eguraldiaren ostean, bapatean itzuli zaigu negua. Somatuko zenuten, hotza kalean, izan ere haizeak jotzen duen tokietan temperatura jeitsiera nabaritzen da, gaur 15 gradutan edo geratuko dira temperatura maksimoak, eta datozen egunotan are bajuagoak izanen dira, esaterako asteazkenean 12 gradu baino gutxiago ematen baidigute edo iragartzen baidiguten meteorologian adituek. Dena den, ez da euririk espero, gaur goizerako eurikian jaren bat espero ziteke, baina azkenean ez du bota, eta datozen egunak odeitsuak izanen diren arren, ez da ekaitzaparradarik espero. Astebururako berriz ere berreskuratuko dira pikin batean temperaturak, baina kasu ez dira pasaden asteburuko temperatura udatiarrak izanen eta 17-18 gradu ingurutan geratuko gara. Kasu datorren asterako prestatzen ari dena, izan ere elurra etor daitekela iragartzen hasi baitira meteorologian. Adibidez, gaur esan bezala zeru estalita eta hotza egiten du hemen Iruñean, edo behintzat sentsazio handiagoa atzoko eguraldiarekin alderatuta, 14 gradu markatzen ditu une honetan Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 36 minutu direnean. Martin Cervantes teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian astelenean iluntzeko 9ak laurden gutxietatik aurrera Osasuna Valencia.
Ondoko marraraino sartu nahi du, erdirak eta arezok, eta gora! Gol!
Euskal Herri Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzenean eta bizi.
Iruñerriko irugarren mintzodromoa apirilaren 24an arratsaldeko 6:30etan autobus geltoki zaharrean. Euskaldun guztiok hitzordua dugu berri zein zahar. Eman izena apirilaren 19a baino lehen karteleko QR-ean edo antolatzaileen sareetako estekan. Etorri euskaraz tartarrean goxu egitera. Iruñerriko AEKA, Iruñerriko IKA, Iruñerriko Hizkuntza Eskola, Iruñerriko Euskaltzaleon topagunea eta Zubiarte Euskaltegiak antolatuta. Euskara bidea eta Nafarroko gobernuaren laguntzarekin.
Palestinako herria defendatzeko manifestazioa. Gazako egoera oso latza da hitzekin deskribatu ezin dena. Une honetan 2 milioi pertsona baino gehiago baldintza oso larritan bizi dira. Genozidioaren amaiera exigitzeko eta Nafarroako gizarteak herri palestinarra bakarrik utziko ez duela oihukatzeko apirilaren 21an igandea eguerdiko 12an Baiona Golen zinematik abiatuta manifestazioa. Ez geratu etxean, Palestinako herriak behar gaitu.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. Epe finkorako gordailua 18 hilabetera interesak 6-ilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-ilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-ilekoan 1,65, ITNA irugarren 6-ilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31ra arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-rako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailu berme funtsaria txikita dago Rural Kutxa. Funtsorrek 100.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Iruñerrian gau, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egiteragoa egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe, badakizue pasaden astean abiatu zelako, errenta aitorpenaren kanpaina abian da dagoeneko. Eta urtero bezala, gizarte eragile eta hain zuzen han eta hemen, herritarren alde lan egiten duten taldeek gogoratu dute zeren garrantzitsua den bada gizarte gaietarako kasilla hori, errenta aitorpena egiterako orduan markatzea. Iaz 12 milioi euro jaso ziren horretarako Nafarroan eta baita nazioarte mailan bada proiektuak aurrera eraman ahal izateko. Gaur ere mezu bera zabaldu dute. Maialen Uartearano izan da haien hitzak jasotzen.
150 elkartek beste behin ere errenta aitorpenean gizarte helburuak markatzearen garrantzia ohartarazi dute. Iazko kanpainan ia 11 milioi euro eskuratu ziren, 2010-ekoan baino bi aldiz gehiago, eta 500 proiektu garatu ahal izan ziren. Junes Anmillan da ekonomia solidarioko eta arreaseko kidea.
Pasaden urtean jasotako 10.9 milioi eurorekin 500 baino gehiago proiektu martxan jarri ahal izan ziren. Desgaitasuna duten bazterkeria egoeran dauden eta adinez nagusiak diren pertsonekin eta ingurumen eta nazioarteko lankidetza sustatzen duten programak finantziatzeko aukera egon dute.
Gero eta gehiago dira Nafarroan laukitxo hori markatzen dutenak, joera goranzkoa da. Aurten 12 milioi euro erabilia izanen dira pertsona zaurgarrienei bideratzeko. Kezkagarria da ordea, oraindik 122.000 herritar direla laukia zuri uzten dutenak eta are gehiago dira 35 urtetik berako gazteak markatu gabe uzten dutenak.
Kezkagarria iruditzen zaigu laukia zuria uzten dutenen pertsonen kopuruaren igoera 123.6%, hau da eta mila zergadun baino gehiago. Gainera, oso kezkagarria da, zeren hogeita hamabost urte baino gutxiago dituzten pertsonen artean, ia ehuneko berrogeita hamarra txurian uzten dute errenta aitorpenaren laukia.
Enpresei ere bota diete erronka euren sozietateen gaineko zergarekin lauki horixe bera marka dezaketela gogorarazi diete, errenta aitorpen bidezkoago baten aldeko lanean segituko dutela ere adierazi dute elkarte hauek.
Iruzurraren, iesaren eta elusio fiskalaren aurka borrokatzea ere izango da oraindik gure objektiboa, eta nola ez zerga sistema erreformatzea. Diru bilketa handiena eta alegin fiskala handiena batez ere ekonomia errealaren gain egon ez dadin, eta bai finantza ekonomikoaren etekinen eta eragileen gaineko zerga presio eraginkorra handitu dadin.
Gizarte helburuak izeneko laukutxotik jasotzen den dirua Nafarroko gobernuak kudeatzen du, diru laguntza bidez banatzen ditu irabazi asmorik gabeko entitateen artean.
Hori esan bezala, urtero bezala, errenta aitorpenaren kanpaina bian jarri dela, eta urtero bezala ere, gerturatzen ari da, maiatzaren lehen ALAB sindikatua izan da. Bere ekitaldiak aurkezten lehendabizikoa, aurten nazio mailako ekitaldia ginen du hemen Iruñean, gaur Garbine Aranburu ALAB sindikatuko idazkari nagusia izan da hemen hiri buruzagian, egoeraren azterketa eginez. Izan ere, sindikalismoa gorantz egiten duen arren, egoera geroz eta muturrekoa dela azaldu du ALAB sindikatuko arduradunak.
Euskal Herrian ere ez gaude jarrera individualista, jarrera autoritario, jarrera matxista, arrazista horietatik salbu. Gurean ere neoliberalismoaren eta sistemaren eragina eta kapitalismoaren bilakaera horrek sortzen duena nozitzen dugu. Baina, zorionerako, esan behar deguna da, gure herrian badaukagula egoera guzti horiei aurre egiteko antidoto bat. Badaukagula horretarako errezeta bat. Badaukagula aukera jarrera atzerakoi horiek geldiarazteko. Eta errezeta hori da ezker independentismo sendo bat. Ezker independentismoa alternatiba bezala indartzen ari dela. Bai eremu sozialean eta baita eremu politikoan ere. Hemen gure herrian ikusten dugu gehiengo sozial batek bestelako politika publikoak eskatzen dituela, aldarrikatzen dituela, osasun sistema publiko sendo bat eskatzen duela, zaintza sistema publiko komunitario bat eratzea defendatzen duela, soldata eta pentsio duinak defendatzen dituela. Eta ez bakarrik aldarrikatu, hemen gure eremuan aldarrikatu ez ezik borrokatzen dugu gure bizi baldintza duinen alde. Eta zentzu honetan berriro ere gogora ekarri nahi dudana da azken urteetan, azken kursoetan, gure herrian borroka sindikal eta borroka soziala bizi-bizirik egondala eta hainbat borroka pizteko gaitasuna eta indarra izan degula.
Esan bezala maiatzaren batean, ekitaldi nazionala, anaitasuna kiroldegian izanen da, ALAB sindikatuak deituta nazioarteko presentziarekin izanen den Imanol Karrera, Nafarroko ALAB sindikatuko arduraduna da.
Beraz, deialdia ere ezberdina eta beresia izango da. Deialdi nazionala izango dugu hemen Iruñan, Euskal Herriko hiriburu zagian. Eta esan bezala, egun osoko egitaragua izango dugu LABen komunitatearekin eta LABen lagunekin ospatzeko. Beraz, esan dezakegu ere polita eta hunkigarria izango dela. Eta eguna borobiltzeko nazioarteko gonbidatuak izango dugu ere gure artean. Eta lehenengo aldiz, Federazio Sindikal Federazio Sindikaleko Mundu Mailako ordezkari idazkari nagusia egongo da gure artean, eta ere Palestinako lagunak eta beste hainbat herrialdeetako kideak ere. Vietnam, Sardinia, Kortxika, Bretaña, Aosta, Andaluzia, Katalunia, Galizia, Aragoi, Asturias eta Valentzia. Beraz, orain Garbinek hartuko du hitza, baina deialdia zabaldu nahi dugu Nafarroko.
Ezin antzi, ALAB sindikatuak 50 urte betetzen dituela. Aurten Nafarroko parlamentuan bien bitartean, bada kezka zabaldu da bertako bisita liburuan azaldutako zenbait muturreko mezurekin. Hain zuzen, noiz eta Nafarroko unibertsitate pribatuko Obuseko unibertsitateko ikasleak bisitan izan eta gero. Juan Cruz Lacastak bildu informazioa.
Opus Deiren Nafarroko Unibertsitateko zuzenbide ikasketetako bi taldeek Foru Parlamentura bisita egin zuten martxoaren 20an, bi erakundeok sinaturik daukaten elkarlan hitzarmenaren barruan. Bihar amunean, Parlamentuko presidente Unai Gualderen gabinete buru, Charlie Pérez, jabetu zen, legebiltzarreko atalondoko sinadura liburuan, norbaitek, Maria Txibite Foru Lendakariaren aurkako irain larriak idatzi zituela, besteak beste zorra eta etarra, hau da urdanga eta etakide. Foru zaingoari segurtasun kameren grabazioak aztertzeko eskatu zion Perezek gertaturiko argitze aldera. Foru zaingoak ikasle talde batek liburuan iraino idatzi zituen unea lokalizatu zuen. Opus Deiren unibertsitateak barkamena eskatu du eta irudio parlamentuari eta foru zaingoari eskatu dizkie ikasle onaurkako neurri disiplinarioak hartzeko xedearekin.
Badain zuzen gaur Nafarroko Parlamentuko eledunen emaiaren ostean Alderdi Sozialistako bozera maile Ramon Alzorrizek gertatutako hauek salatu ditu publikoki.
Nos gustaría saber también las medidas que toman contra pues, estas personas que más allá de venir y respetar una institución que representa el conjunto de la sociedad navarra como es el Parlamento de Navarra, lo que han hecho ha sido insultar y vejar a la otra institución como es la de la presidencia del gobierno de Navarra, en la figura de María Txibite.
Nafarroko parlamentutik Iruñeko udaletxera joanen gara. Bertan, udalgobernu taldeak gaur arkeztu duelako Sanduzelaiko hirigintza proiektuarekin zer egingo duen prozesua. Datorren asteazkenean abiatuko da, hain zuzen, lehiakita publikoa, hau da enpresek haien ideiak eman beharko dituzte, orain arte alderdi politiko, bertako bizilagun eta adituek emandako bada ezaugarri edo iradokizunekin urrira bitartean ideia hauek bilduko dituztela edo proposamen hauek bilduko dituztela azaldu du Jose Baurrea zinegotziak.
Esan dezakegu jarraitzen dugula helburuak eta konpromezuak betetzen kasu honetan esan duzelain dagoen gaur egun aldarrikapenik nagusiena potenteenari erantzun bat ematea, bakizue orain arte egindakoa izan zen plegu edo konkurtso horren oinarrien proposamen bat talde guztiekin, udal talde guztiekin adostuta, eta baita ere auzoarekin, ez? Eta, gaur berria da urrengo asteazkenean gerentzia kontseiluan izanen dugu parte hori onartzeko eta larrazteko bere publikazio ofiziala. Handikan aurrera bi hilabete izango dituzte nahi duten taldeak bere burua aurkezteko eta kalkulatzen dugu gutxi gora bera hilaren bukaeran, urriaren aldera izatea ja parada. Nolanbait ezagutzeko zailkatu behar dituzten hiru proiektu eta handikan sortuko den izugarrizko parte hartze prozesua definitzeko. Nolabait, Sanduzelain geroari begirako interbentzio oso garrantzitu bat eta abian dago, ez?
Hiru proiektu hautatuko ditu esan bezala Iruñeko udalak, urrian gutxi gora bera ezagutuko ditugunak, ordutik aurrera parte hartze prozesua izanen da, herritarrek erabakiko dute nola kudeatu edo nola birmoldatu Sanduzelaiko sarrera hori urtarrietik aurrera, datorren urteko urtarrietik aurrera proiektua ezagututa abiatuko da beraz, bada eraikuntza prozesua. Goazen orain iragarkiak aditzera eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
Zure iria, egunez egun. Iruña bizi.
Belosoko igarobide jasangarri berriko obrek iparraldeko eta ekialdeko sarbideei eragiten dietenez kontuz ibiltzea gomendatzen da, eta obren eremutik kanpo gelditzen diren ordezko ibilbideak erabiltzea. Argibide gehiago nahi izanez gero, kontsultatu udalgo egunea edo deitu 012 herritarrendako arreta telefonora. Mendillorriko liburutegi publikoak Kamisibai saioa antolatu du, gaur arratsalderako 6:00, Amaia eta Martin Barazkien jaian izenburupean. Inez Bengoan arratzaileak Reino Gurmetek argitaratutako Itziaran zin idazle eta poetaren eta Leire Urbeltz ilustratzailearen ipuina birsortuko du. Parte hartzeko izena eman behar da liburutegian, 4 urtetik orakoendako da jarduera. Sultanaren ametsa filma proiektatuko da Kondestable Zibiboxean gaur arratsaldean 7:30, eta ondoren solasaldia izanen da Isabel Ergera zuzendariarekin. Rokeia Juseinek 1905an idatzitako Indiako ipuin feminista batean oinarritzen da filma. Nafar Ateneoarekin lankidetzan antolatutako emanaldi hori euskeraz izanen da, eta sarrera librea da.
Argibide gehiago 010 telefonoan edo pamplona.es webgunean. Iruñeko udala.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Berriozarko mendialdia apirilaren 11tik 28ra, apirilak 18:07 Zuloalai elkartean 212 Mountains proiektzioa eta ondoren maingurua mendi lasterketen estanda noragoaz. Islari Irulagun Xavier Sarranz, Oiana Azkorbebeitia eta Asier Labairu eta apirilaren 10tik 24ra argazki eta ilustrazio lehiaketako erakusketa kiroldegian zatoz.
Ahotsa.inforen 10. urte hurrena, Nafarroa eraldatu nahi dutenei ahotsa ematen. Ibilbide oparo honetan lagun izan zaituztegun zuekin guztiekin ospatu nahi dugu. Apirilaren 26an arratsaldeko 7:30etatik aurrera Txantreako Akelarre tabernan, urte hurren festa, jateko eta edateko izanen da eta dantza eginen dugu. Etorri gurekin 10 urte hauek ospatzera.
Asteburuko barnetegiak Arantzan AEKaren eskutik. Maiatzaren 10tik 12ra B2 eta C1 mailentzako eta maiatzaren 17tik 19ra A2.2 eta B1 mailakoei zuzendua. Mingaina astintzeko eta lotsak alde batera uzteko aukera paregabea izango da. Informazioa eta izen emateak Donibane @aeka.eus posta elektronikoan edo 9848-27460 telefonoan. AEKa, euskara praktikoa.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kulturtartea zabalduko dugu gaur aurkeztu delako Julia Fernandez Zabaletaren inguruko, figuraren inguruko pastorala, herri pastorala hemen Iruñan prestatu eta antzestuko dena Maialen Uartearano izan da aurkezpenean.
Julia Fernandez Zabaleta eta emakumea aitzindariak izenburua duen pastorala eratzen ari dira Iruñean, maiatzean ikusi ahal izanen da. Emakume eta maistra aitzindariari omenaldia eginen diote modu horretan. Zaldiko Maldiko elkarteak bultzatuta osatzen ari dira ikuskizuna. Kikez Diez de Ulzurrun elkarteko kideak azaldu du nor izan zen Julia Fernandez Zabaleta.
Dormitaleria karrikan sortua, katedrala ondoan, eta bueno, aita eta ama inguru erdaldunekoak edo jada erdaldundutako tokietan sortutakoak Mendigorrian eta Ziraukin gazte maistra ikasketak egin zituen gaztetan euskaldundua eta 20. hamarkadatik aurrera 36 bitarte Iruñan hirian euskararen alde egindako ekimen orotan bultzatzaile izandakoa beste batzuekin batera, ezta? Eta, bueno, ba besteak beste hor ekimen bat izan zen azkenean Errepublikan gauzatu zena lehenbiziko Euskal Eskola edo ikastola hartan ere bultzatzaile. Gero ezin pastoral batera bildu ekarri ere emakume honek egin zuen lanaren handia, hainbat arrotan. Funtsezko emakumea izan zen irakaskuntza irakasbideak berritu zituelako, gero euskaltzaletasunaren arloan politika gintzan ere bai, eta gero emakumeen eskubideen alde.
Siberuan dira ohiko pastoralak Iruñeko honetarako oinarri zenbait hartu dituzte haietatik, baina esentziarekin baino ez dira gelditu, egitura desberdina du honek. Iruñeko jendeak osatua ere izan dela nabarmendu du Iritziria Art pastoraleko zuzendari edo erresentak.
Pastoral guzi bat betetzeko behar da pasta. Pastoral hau hainitz aurkitzen aldira ez dakitola segipen edo segizio berdin batekin, sorrera bat, ezkontza bat, kanpora joate bat, itzultze bat, eriotz bat, eta ez, pertsona horrek utzitakoa. Eta hori iraultzeko, bazen jadanik Julia Fernandez Zabaleta. Ez baita, justuki gure pastoralaren kronologia hortan sartzen. Eta hori oso garrantzitsua ere nola pastorala idazteko momentuan, nola idatzi den, hori ere ez baita ohikoa. Egonda ikerketa bat partekatua, egonda idazketa bat partekatua. Esan nahi dut idazlearen partetik ere umiltasun bat eta partekatzearen behar bat. Testua etengabe joan etorrika ibili da batzuen artean. Eta horrek ere ematen dio bai zuzendaritza lanari, bai aktorei eta bai bueno, pastoralaren ariari beste indar bat, beste zentzu osoago bat eta agian kontra esan gutxiago ere. Bueno, hori nire ausartzen naiz esatean nire partetik.
Liburuxka bat ere eratu dute Mikel Taberna testugilearekin eta hori baliatuko dute baita pastorala bera ikusteko sarrera gixera ere. Nabarmendu dute ez dela inola ere historia liburua, utxuneak badituelako eta ez duelako helburu hori bileatzen, informazio interesgarria jasotzen du, argazki ez ere orneturik. Hiru orduko pastorala eskainiko diote Julia Fernandez Zabaletari eta beste zenbait emakume aitzindariri ere. Iriart.
Zeu garrantzitsua dela jendeak jakin dezan hiru ordukoa dela eta luze zaionari ba esan ba zenen harrigarria den, ez? Hiru ordu informazioz beteta merezi duen pertsona bat horren ez ezaguna izatea. Eta pastorala historia liburu bat ez balin bada ere informazio hainitz bilatzen aurkituko direla eta bestalde ere uste dut liburuzka bera ere oso interesgarria dela alde hortatik pastoralaz gain. Uste dut badela informazio iturri oso garrantzitsu bat, oso iduritzen zait eskuzabalak izan garela, izan direla, liburuzkarekin, benetan zentzu honean, esan nahi dut, bildu den informazioa hainitz utzi delako hor, baita argazkiak eta agian ez da ohikoa, baina hori, pastoralaz gain ikusteaz gain ere oso garrantzitsua litzateken ikuste jendeak liburu hori beranduago agian, gure helburuetan bali bada, eskuratzeaz bada informazio iturri interesgarri bat.
Maiatzaren lauan, arratsaldeko bostetatik aurrera ikusi alizanen da, Julia Fernandez Zabaleta eta emakumea aitzindariak pastorala lehenengoz. Iruñeko San Francisco ikastetxe publikoko patioan eginen dute, anaritu baitzen maistra. Bigarren aukera, maiatzaren 12an izanen da igandearekin, goizeko 11etatik aurrera. Liburuxka sarrerak, bihartik aurrera izanen dira eskuregarri, Karrikiri dendan 10 euroan.
Mil esker Maialen, eta gogoratu, gaur Ilunabarrean, gizonezkoen osasunak, liga partida duela, Valentziaren kontra jokatuko duela, Iago Barrasate.
Bueno, hainbeste denbora partidu jokatu barik egonda gero, gogotzu, ez, barriro sadarrera bueltetako, lehiatzeko, eta bueno, badakigu partidu gatxe daukegule, baina momentuz aurretik daukegun aurkari baten kontra, eta badakigu gauzak ondoen eta irabazti lortzen badugu, zazpigarren postu horretarako borrokan sartzega, bete-betin, eta hori da gure naixe, ez? Partidon baten irabazi eta borroka horretan egon, ez? Ez dakit gure obligazioa edan, baina gure ilusioa bai, eta horretan zaiatuko gabe, zer?
Ilunabarreko 9etan izanen da partida, gogoratu Euskal Herri Irratiak zuzen zuzenean eskainiko dizuela Sadar futbol zelaian gertatzen eta entzuten den guztiaren berri. Gaur 9etan laurden gutxi egotetik aurrera kirol kantuan ere bai, gaur ezagutu dugu albiste txarra, Ibai Azurmendi txirrindulari leitzarrak bere ibilbide profesionalari amaiera jarri barri izan diola, bihotzean topatu zaion gaitz bat dela eta beraz besarkada eta animo asko hemendikan Ibai Azurmendirendako. Onaino, gaurko albisteak, bihar arte entzule.
Dubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.